ผู้สามารถพิชิตโรคร้ายพระพุทธเจ้าตรัสว่าความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐช่างเป็นความจริงที่ไม่มีใครสามารถปฏิเสธได้แต่ก็เป็นไปไม่ได้ที่มนุษย์และสัตว์จะไม่มีโรคเพราะทุกชีวิตเป็นรังของเชื้อโรคเป็นบ่อแห่งความทุกข์และเป็นที่หลังแห่งเวทนาคือน้ำตาผู้ไม่มีโรคหรือมีโรคน้อยจึงเป็นบุญลาภอย่างมหาศาลเลยทีเดียวพระพุทธองค์ทรงสอนไม่ให้ประมาทไม่ควรไว้วางใจในชีวิตว่าจะไม่ป่วยไข้ผู้ใดตายใจในสิ่งเหล่านี้มักจะประสบทุกข์ระทมเป็นผลในภายหลังพระพุทธเจ้าไม่ให้ไว้ใจอะไรบ้างบุรุษอย่าไว้วางใจสตรีสตรีอย่าไว้วางใจบุรุษที่เห็นกันเพียงครู่เดียวอย่าไว้วางใจคนชั่วอย่าคิดว่าจะกลับตัวได้ง่ายอย่าไว้วางใจอสรพิษอย่าคิดว่ามันจะไม่คบกันอย่าไว้วางใจสัตว์มีเขาอย่าคิดว่ามันจะไม่ควิดอย่าไว้วางใจแม่น้ำเพราะคิดว่าเราสามารถแหวกว่ายได้โดยไม่จมอย่าไว้วางใจโรคภัยไข้เจ็บว่าจะไม่มีวันเกิดขึ้นกับตัวเราเพราะว่าความเสื่อมของวัยโรคภัยรุมเร้าและการจากไปของชีวิตสัตว์มีเกิดขึ้นแทบทุกเวลาทุกหลับตาลืมตาเลยทีเดียวพระพุทธเจ้าท่านเป็นห่วงสุขภาพกายและใจของสรรพสัตว์จึงตรัสธรรมะเบาๆฟังแล้วเข้ากับยุคสมัยว่าคนที่กินแล้วนั่งจะอ้วนคนที่ยืนเสมอจะเพิ่มพูนกำลังถ้าจะให้มีอายุยืนควรเดินไปเดินมาผู้วิ่งอยู่เสมอจะปราศจากโรคและพระองค์ก็นำเรื่องของคนไม่มีโรคภัยมาเปรียบเทียบถึงวิถีชีวิตอันยิ่งใหญ่ของบุคคลที่ควรนำไปดำเนินชีวิตว่าบุคคลชอบบำเพ็ญประโยชน์หนึ่งมิตรที่ดีหนึ่งปราดหนึ่งล้วนเป็นบุคคลที่หาได้ยากทำนองเดียวกับยาที่มีรสอร่อยและคนที่ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บย่อมหาได้ยากเช่นกันที่กล่าวมาทั้งหมดนั้นเพื่อจะยกตัวอย่างให้ท่านทั้งหลายได้เห็นภาพรวมในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บแต่บางทีโรคที่ว่าร้ายๆก็หายได้ด้วยพลังจิตพลังธรรมอย่างน่าอัศจรรย์ได้เร็วพลันเช่นกันท่านผู้บำเพ็ญศีลธรรมตบะธรรมย่อมมีความข่มใจสูงท่านทำใจให้สงบได้ท่ามกลางความไม่สงบหาความสุขได้ท่ามกลางความทุกข์เช่นในสมัยพุทธกาลสุภาภิกษุณีเป็นสตรีที่สวยงามถูกโจรดักหมายจะปล้นความสาวอันเป็นพรหมจรรย์ในวงเล็บข่มขืนท่านได้ใช้สติปัญญาต่อรองอยู่นานแล้วถามโจรเหมือนพวกบัตรเด็ดว่าท่านชอบอะไรที่สุดในตัวเราโจรบอกว่าแม่นางดวงตางดงามเมื่อมองดวงตาแม่นางราคาของข้าพเจ้าก็กำเริบสุภาภิกษุณีฟังคำของโจรจบลงจึงควักดวงตายื่นให้ทันทีโจรเห็นดังนั้นตกใจกลัววิ่งหนีนางจึงดำเนินไปหาพระศาสดาด้วยวิถีแห่งญาณเพราะนางกราบพระศาสดาพระพุทธองค์ทรงให้พรดวงตาของนางได้หายกลับเป็นอย่างเดิมอย่างน่าอัศจรรย์นี่เป็นเพราะพุทธานุภาพอนุภาพของพระพุทธเจ้าบันดาลความมหัศจรรย์ได้เสมอที่ยกตัวอย่างในเรื่องนี้เพื่อให้ได้ทราบว่าบางทีโรคหายได้เองด้วยธรรมโอสถในสมัยปัจจุบันท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตและสานุสิทธิ์ท่านอยู่ป่าอยู่เขาต้องใช้ธรรมโอสถไม่พึ่งแต่หมอแต่หยูกยาเพียงอย่างเดียวต้องพึ่งธรรมภายในด้วยท่านพ่อหลีเป็นพระรูปหนึ่งสามารถทำเช่นนั้นได้จริงไม่เพียงเพื่อตนเองเท่านั้น ท่านยังสามารถเผื่อแผ่ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ได้อีกด้วยแต่ที่เขียนมาทั้งนี้เพื่อเป็นคติสอนใจมิได้คิดเทียบชั้นกับพระพุทธเจ้าแม้แต่น้อยเพราะเป็นที่ทราบกันอยู่แล้วว่าพุทธบารมีมากขนาดไหนพระสาวกบารมีขนาดใดเทียบกันไม่ได้อยู่แล้วเรื่องมีดังนี้ขณะที่ท่านพ่อลีจาริกโปรดสัตว์อยู่ทางภาคเหนือพักอยู่ที่วัดอรัญยิกจังหวัดพิษณุโลกมีข้าราชการพ่อค้าประชาชนมานั่งสมาธิกับท่านมากมายอาทิผู้กำกับการตำรวจหลวงสำริดหลวงชินขุนเกษมร้อยเอกแพ้วและอื่นๆล้วนเป็นผู้ฝักใฝ่ในธรรมะปฏิบัติขณะที่ท่านกำลังสนทนาธรรมะอยู่นั้นก็มีโยมคนหนึ่งชื่อว่ามหาน้อมเขากราบนิมนต์ท่านให้ไปเยี่ยมคนป่วยที่บ้านซึ่งเป็นภรรยาชื่อแม่ฟื้นป่วยเป็นโรคในสมัยอยู่ไฟนอนนิ่งอยู่กับที่เป็นเวลา3ปีแล้วใช้เงินรักษาจนหมดเนื้อหมดตัวแต่ก็ยังไม่หายและไม่มีทีท่าว่าจะหายมีแต่ทีท่าว่าจะตายท่านอาจารย์ครับมหาน้อมกล่าวกราบเรียนท่านพ่อลีคือว่าวันหนึ่งมีพระธุดงค์ท่านเดินทางมาจากทางภาคเหนือได้มาพรมน้ำมนต์ให้กับคนป่วยแต่ท่านก็บอกมาว่าฉันรักษาไม่หายดอกนะโยมแต่จะมีพระองค์หนึ่งมาโปรดโยมเร็วๆนี้นะลักษณะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้คำพูดของพระธุดงค์นั้นทำให้ผมมีความหวังขึ้นมาบ้างแล้วผมก็มาพบกับท่านอาจารย์นี่แหละครับที่ลักษณะตรงตามกับที่พระธุดงค์รูปนั้นทำนายไว้เป๊ะเลยเขากราบเรียนท่านด้วยความดีอกดีใจจนออกนอกหน้าเมื่อท่านพ่อลีได้ฟังดังนั้นท่านก็ตอบว่าฉันจะไปดูให้แต่อย่ามาหวังอะไรกับฉันมากนะเมื่อท่านพ่อลีไปถึงบ้านนั้นเพียงเดินผ่านเข้าไปในธรณีประตูเพียงเท่านั้นสิ่งมหัศจรรย์ก็พลันเกิดขึ้นต่อหน้าคนทั้งหลายที่ติดตามมาคนป่วยที่นอนแอ้งแม้งเหมือนตายทั้งเป็นมาเป็นเวลา3ปีสามารถยกมือขึ้นไหว้พงับพงับขยับได้เล็กน้อยท่านพ่อลีได้นั่งสมาธิสักครู่หนึ่งหญิงที่ป่วยปางตายเหมือนคนที่ตายแล้วพูดได้ทันที 2-3 คำแล้วไหวตัวขึ้นยกมือไหว้จนกระทั่งลุกขึ้นนั่งหมอบอยู่กับหมอนได้เป็นที่แปลกประหลาดแก่สายตาของใครต่อใครที่เข้ามามุงดูมาดูเรื่องจริงที่ยิ่งกว่านิยายพลิกฟื้นชีวิตคนที่นอนเหมือนตายมา3ปีลุกขึ้นมานั่งหมอบต่อหน้าต่อตาท่านพ่อลีทำสิ่งที่อัศจรรย์อะไรเช่นนั้นนี่คือชีวิตจริงมิใช่ละครที่พอจะแกล้งป่วยแกล้งตายกันได้แลแล้วท่านพ่อลีก็กล่าวด้วยถ้อยคำอันอ่อนโยนละมุนละไมเต็มไปด้วยเมตตาว่าให้หายนะโยมหมดกรรมหมดเวรแล้วอาตมาขอให้พรเธอพยักหน้ารับพร้อมกับกัดฟันกลั้นใจพยายามยกมือที่สั่นไหวขึ้นไหวมีอาการเหนื่อยหอบเล็กน้อยแล้วค่อยตะกายเคลื่อนไหวร่างอันรวยแรงหยิบไม่ขีดจุดบุหรี่แล้วยื่นให้สามีถวายท่านพ่อลีเมื่อท่านพ่อลีรับแกแสดงอาการกระปี้กระเป๋าตามสภาพแววตามีความหวังเหมือนปลาใกล้ตายเพราะน้ำเกิดแห้งแต่อีกไม่นานฝนฟ้าก็พรำโปรยปลายลงมามิขาดสายปลานั้นจะลิงโลดและดีใจสักปานใดคนทั้งหลายที่เป็นญาติและไม่ใช่ญาติที่เห็นเช่นนั้นบางคนน้ำตาไหลพรากอับแก้มกล่าวคำว่าอัศจรรย์อัศจรรย์บางคนยกมืออัญชลีมองท่านพ่อลีเหมือนเทวดาสามารถบันดาลสุขขจัดทุกข์ให้คนยากไร้ได้ราวปาฏิหาริย์เสียงซุบซิบตามภาษาชาวบ้านมันเป็นไปได้อย่างไรที่ทำให้คนใกล้ตายให้ฟื้นคืนชีพได้พอวันรุ่งขึ้น แกสามารถกินข้าวล้างถ้วยชามลุกขึ้นคลืบคลานไปได้เองเดือนต่อมาลุกขึ้นเดินได้อีก3ปีต่อมาแม่ฟื้นคนนั้นได้หายขาดเป็นปกติดังเดิมและติดตามมาปฏิบัติธรรมกับท่านพ่อลีที่วัดบรมนิวาสกรุงเทพมหานครนี่เป็นเรื่องที่น่าประหลาดและอัศจรรย์อย่างยิ่งท่านพ่อลีโด่งดังเป็นผู้แตกในสมัยนั้นผู้เขียนไม่เห็นว่าเป็นเรื่องแปลกเพราะท่านสามารถทำในสิ่งที่มหัศจรรย์ที่พระรูปอื่นในยุคนั้นทำไม่ได้ก็ใครจะทำได้ล่ะเรื่องแบบนี้ยังมีอยู่อีกหลายเรื่องแต่จะนำมาเขียนเพียงนิดหน่อยมากไปเดี๋ยวจะเฟ้อเมื่อปี2496ที่วัดป่าคลองกุ้งจังหวัดจันทบุรีมีสตรีคนหนึ่งชื่อว่าแม่ลูกอินอายุ45ปีเธอเดินทางไปหาท่านพ่อลีเพื่อขอให้ท่านช่วยรักษาโรคร้ายเพียงเธอนั่งลงยังไม่ทันได้เอ่ยปากพูดท่านพ่อลีก็สามารถรู้ชื่ออาชีพการงานและโรคร้ายที่ทับถมประดังร่างกายเธออยู่เธออัศจรรย์ใจและเกิดความศรัทธาเลื่อมใสในท่านพ่อลีเป็นอย่างมากจึงเอ่ยปากขอยาวิเศษกับท่านพ่อลีท่านพ่อลีจึงขากเสลดใส่แก้วยื่นให้เธอก็สามารถข่มใจรับประทานเสลดนั้นเข้าไปได้โดยไม่รังเกียจพร้อมกับกล่าวว่าเสลดที่ท่านพ่อขากถุยมาเนี่ยมันดีนะท่านพ่อปรากฏว่าโรคร้ายที่รุมเร้าเธอมาแสนนานตั้งแต่เป็นสาวก็พลันหายโดยเด็ดขาดตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมานี่เป็นอย่างอื่นไปไม่ได้นอกจากความศักดิ์สิทธิ์ที่มีอยู่ในตัวองค์ท่านพ่อลีในวงเล็บท่านผู้อ่านต้องพิจารณาให้ดีอย่าไปเชื่อพระปลอมๆรู้ไม่จริงอวดรู้อวดฉลาดหลอกต้มตุ๋นคนเพราะพระแบบท่านพ่อลีเราไม่ค่อยได้พบแล้วในปัจจุบันพระขี้กราบมีเยอะผู้เขียนขอเล่าเพิ่มอีกเรื่องก็แล้วกันหากจะเล่าทั้งหมดแล้วกระดาษอีก200หน้าก็คงไม่พอขอเล่าพอดีพองามดีกว่าการเล่าถึงจะน้อยจะมากไม่เป็นเรื่องเสียหายเพราะเป็นความจริงเรื่องจริงไม่ได้แต่งแต้มทาสีขึ้นมาท่านขลังจริงดีจริงเป็นเรื่องของท่านเองผู้เขียนก็ได้แต่ชื่นชมอนุโมทนาและรจนาหาได้กุเรื่องขึ้นมาไม่เรื่องต่อไปนี้เป็นเรื่องของสตรีชาวจีนที่ชื่อว่าซิมหลาซิมหลาเป็นคนที่มาจากเมืองจีนได้ติดตามญาติผู้เป็นอาเข้ามาอยู่ในเมืองไทยที่จังหวัดจันทบุรีในระยะแรกซิมหลานั้นมีฐานะยากจนมากเมื่ออยู่เมืองจีนซิมหลามีพ่อแม่ที่มีฐานะมากพอสมควรไม่ลำบากนักเป็นคนที่มีความกตัญญูครั้นเข้ามาอยู่เมืองไทยต้องมาอาศัยญาติที่เป็นอาและต้องหาเลี้ยงลูกๆถึง9คนต้องหาเลี้ยงครอบครัวด้วยความยากลำบากต่อมาซิมหลาได้พูดคุยกับแม่ชีคนหนึ่งเธอแนะนำให้ไปหาท่านพ่อลีที่วัดป่าคลองกุ้งบอกว่าท่านพ่อลีเป็นอาจารย์ที่มีความศักดิ์สิทธิ์ซิมหลาก็เลยถามว่าศักดิ์สิทธิ์แปลว่าอะไรแม่ชีก็เลยบอกไปว่าศักดิ์สิทธิ์แปลว่าช่วยให้รวยได้แกอยากรวยจึงตอบตกลงทันทีแม่ชีจึงพาแกไปหาท่านพ่อลีครั้งแรกในปีพ.ศ. 2492พอไปถึงวัดป่าคลองกุ้งเห็นมีคนเฒ่าคนแก่นั่งอยู่หลายคนพอแกเข้าไปถึงไม่รู้จะทำอย่างไรต้องรอดูว่าเขากราบพระกันอย่างไรแล้วก็กราบตามอย่างเขาก้มก็ก้มเขาเงยก็เงยท ท่านพลีก็ชี้นิ้วมือมาแล้วถามว่าโยมมาจากไหน
ช่างอยู่กับอาเวลานี้ออกมาอยู่เองเลี้ยว
แกตอบไปคนละเรื่องเดียวกันฉันยังไม่รู้จักแกเลยท่านพลีเปล่งเสียงดัง
ช่างไม่เคยเข้าวัดไม่รู้ว่าต้องทำอย่างไรบ้าง
แกตอบซื่อๆเอาไม่รู้แล้วมาทำไมท่านพลีตวาดหน่อย
ๆแม่ชีที่พามาบอกว่าให้มากราบทั้งพ่อและขอพองทั้งพ่อช่วยให้รวยรวย
แกตอบตามความจริง
อ๋ออยากรวยนี่เองถึงมาวัด
ท่านพลียิ้มที่ริมฝีปากนิดซิมหลาตอบว่า
ค่ะ
ๆสั้นๆอย่างมั่นใจจากนั้นท่านพลีเดินเข้าไปในห้องพร้อมกับถือธูปเทียนออกมาให้ซิมหลาหนึ่งกำมือบอกให้บูชาพระแล้วอยากได้อะไรก็อธิษฐานเอาแกก็ทำตามเสร็จแล้วท่านสั่งว่า
โยมต้องนั่งสมาธิด้วยถึงจะรวย
นั่งสมาธิเขาทำกันยังไงพ่อไม่รู้จัก
แกถามทำสีหน้าตางงเหมือนไก่ตาแตกเกิดมาแกไม่เคยรู้จักคำว่าสมาธิแต่แกอยากนั่งมากเพราะแกอยากรวยมากๆให้หลับตาเฉยๆพร้อมกับภาวนาว่าพุทโธพุทโธด้วยหายใจเข้าก็ภาวนาพุทหายใจออกก็ภาวนาวัดโธอยู่อย่างนี้ให้นั่งไปเรื่อยๆไม่ต้องกลัวท่านพ่อลีสอนเน้นๆช้าๆย้ำวิธีการหลายครั้งหลายหนแกก็นั่งขัดสมาธิตามที่ท่านสั่งแกนั่งไปก็กลัวไปตัวสั่นเหมือนเจ้าเข้าทรงนั่งนานๆเข้าตัวเริ่มเบาคล้ายจะลอยขึ้นจากพื้นรู้สึกสบายท่านพลีก็ถามว่าเห็นอะไรหรือเปล่าแกนั่งนิ่งเฉยไม่ตอบอีกสักพักหนึ่งท่านก็ถามอีกคราวนี้แกตอบว่า
เห็นกระถางธูปที่ไหว้หอมตลบอบอวงไปหมด
เออดีแล้วท่านพ่อลีให้กำลังใจต่อมาอีกสักพักท่านพ่อก็ถามว่าเห็นอะไรอีกไหม
เห็นตัวหนังสือสีทองพึ่งสีแดงสวยมากมาก
ดีแล้วแล้วท่านพ่อลีก็เพ่งกระแสจิตใส่ตัวแกจนมืดค่ำคนเขากลับกันหมดแกก็ยังนั่งอยู่กับตะแป้งหวนสองคนแกได้รู้ได้เห็นอีกหลายอย่างแต่ไม่ชัดรู้สึกสบายมากและหลังจากนั้นมาแกก็ทำสมาธิทุกครั้งถ้ามีเวลาอยู่มาวันหนึ่งซิมหลาเข้าไปกราบท่านพ่อหลีแล้วพูดว่า
ช่างไม่เห็นรวยขึ้นเลย
ท่านพ่อบอกว่าซิมไม่ต้องกลัวเพราะซิมเป็นคนกตัญญูต่อมาซิมหลาป่วยจำเป็นต้องผ่าตัดในขณะนั้นท่านพ่อลีจำพรรษาอยู่ที่วัดบรมนิวาสในกรุงเทพซิมหลาก็เดินทางไปผ่าตัดในกรุงเทพเช่นกันพอไปถึงโรงพยาบาลหมอก็ให้ผ่าตัดเลยซิมไม่ยอมจึงขออนุญาตหมอไปหาท่านพ่อลีที่วัดบรมนิวาสเสียก่อนโดยไปวัดกับญาติผู้หญิงพอถึงวัดก็ประมาณ11โมงกว่าแล้วขณะนั้นท่านพ่อลีกำลังจำวัดอยู่ในห้องมีลูกศิษย์มารอคอยพบอยู่หลายคนรอท่านพ่อจนถึงบ่าย4โมงท่านก็ยังไม่ออกมาพอดีเกิดไฟไหม้ขึ้นใกล้ๆบ้านของญาติที่ไปส่งญาติก็กลัวไฟจะไหม้บ้านท่านพ่อลีก็ยังไม่ออกมาจากห้องซิมจึงยกมือขึ้นอธิษฐานจิตว่าถ้าท่านพ่อลีอยู่ในห้องนี้ก็ขอให้ออกมาเถิดซิมหลามากราบไหว้ซิมหลาป่วยเป็นอะไรเสียงท่านพ่อลีร้องถามจากข้างในห้องพ
ร้อมกับเปิดประตูออกมาทันทีแกบอกว่า
ช่างเจ็บท้องหมอให้ผ่าตัดช่างจึงมาหาทั้งพ่อกอง
พ่อหลีจึงสั่งว่าเอานั่งสมาธิวิปัสสนาก่อนแกนั่งตามที่ท่านสั่งทันทีสักพักหนึ่งท่านพ่อจึงบอกว่าโยมไม่ต้องผ่าตัดแล้วหายแล้วจากนั้นท่านก็เดินเข้าไปในห้องถือยาออกมาถ้วยหนึ่งและก็น้ำมนต์อีกถ้วยหนึ่งบอกว่าเอากินยาเข้าไปก่อนแล้วก็กินน้ำมนต์ตามเข้าไปให้หมดถ้วยนะซิมหลาก็ทำตามที่ท่านพ่อหลีสั่งอาการเจ็บท้องค่อยๆบรรเทาหายไปเองในคืนนั้นเองขณะที่ซิมหลานอนหลับพักผ่อนอยู่บ้านญาติในกรุงเทพฝันเห็นแสงสว่างลอยออกไปจากร่างกายจึงตกใจตื่นอาการปวดท้องก็หายไปเป็นปลิดทิ้งรุ่งเช้าไปหาหมอแกบอกหมอว่าไม่ต้องผ่าตัดแล้วมันหายไปแล้วหมอไม่เชื่อจึงตรวจดูอีกครั้งพบว่าโรคของแกหายไปจริงๆไม่ต้องผ่าตัดจึงทำให้ซิมหลานับถือท่านพ่อหลีมากเรื่องที่กล่าวมาทั้งหมดนี้จะเรียกว่าอะไรดีมหัศจรรย์ปาฏิหาริย์เทพบันดาลอนุภาพของพระอริยสงฆ์หรือท่านผู้วิเศษก็อาจเรียกได้ไม่กระดากปากนักเรียกได้เต็มปากเต็มคำไม่เหมือนสมัยทุกวันนี้เที่ยวหลอกลวงว่าเคร่งครัดเก่งกาจอย่างรู้ฟ้าดินแต่แท้จริงๆแล้วคุณงามความดีเพียงศีลก็แทบไม่มีภายในใจแต่ก็เที่ยวโอ้อวดฤทธาศักดานุภาพว่าเก่งว่าดีว่าวิเศษแต่ที่จริงอยากหนายิ่งกว่าหมาขี้เรือน500ตัวมันก็สู้มิได้ท่านผู้สนใจในธรรมทั้งหลายยุคนี้เป็นยุคท่านผู้วิเศษจอมพร้อมเต็มบ้านเต็มเมืองคนโง่ก็เห่อเหมือนแมงเม่าบินเข้ากองไฟแต่ก็ภูมิใจในสิ่งนั้นเพราะเหมือนหมูนอนชอนชัยขี้ไม่รู้จักคำว่าอิ่มว่าเบื่อว่าน่าสะอิดสะเอียนแม้แต่น้อยเพราะพวกเขาเป็นเช่นนั้นเอง